Потім чародійка і відьмак побралися і гучно відсвяткували весілля. Я теж там був, мед пиво пив. А вони пізніше жили щасливо, але дуже коротко. Він помер просто від серцевого нападу. Вона померла невдовзі після нього, а від чого казка про те не згадує. Кажуть, що з жалю й туги, але хто ж тим казкам іме віри? Флоренс Деланой, казки і казання. Розділ 12. Був шостий день після червневої новини, коли вони дісталися до Рівії. Виїхали з лісів на схили гір, і тоді під ними унизу, раптово і без попередження, блиснуло дзеркало озера Лохескалот у формі руни, від якої воно взяло назву, наповнюючи котловину. У дзеркало його здодивлялися схили Креагрос, що поросли ялинами та модринами, рубіж масиву Магакам. І червоні дахи веж пузатого замку Рів'я, що стояв над озером зимової резиденції королів Лирії. А в затоці біля південного краю Лохескалота лежав Рівійський град, полискуючи солом'яними пригородами та темніючи будинками, що наче опеньки обросли берег озера.
«Ну, ми то начебто доїхали», – ствердив факт любисток, прикриваючи очі долоною. «Зробили ми коло знову в Рів'ї. Дивно, о, як дивно сплітається долі. На жодній із замкових веж не бачу біло-блакитного прапорця. Тож королева Мева в замку не гостює. Утім, я не думаю, що вони ще пам'ятають оте дезертирство».
«Повір мені, любистко», – перервав його Геральт, направляючись униз схилом. «Мені глибоко байдуже, хто і що пам'ятає».
Під містом, неподалік від застави, стояв різнобарвний намет, що нагадував здобну бабу. Перед наметом на палиці висів білий щит із червоними кроквами. Під піднятою полою намету стояв рицар у повному обладунку та в білій які, оздобленій тим самим знаком, що й щит. Рицар проникливим і дуже зухвалим поглядом міряв тих, що минали його – бабів із хмизом, мазярів та дьохтярів із бурдюками, товару, пастухів, луточників і старців. Коли вартовий побачив любистка та Геральта, які їхали ступою, його очі зблиснули надією.
«Дама вашого серця?»
Геральт людяним голосом розвіяв надії рицаря.
«Ким би вона не була, є найвродливішою та найцнотливішою дівицею від Яруги до самої Буйни».
«Честю клянуся, ви, пане, праві!»
проривів у відповідь рицар. Світловолоса дівчина в шкіряній густо набитій срібними заклепками курці блювала посеред вулиці, зігнута навпіл, тримаючись за стримано гречкуватої кобили. Двоє товаришів дівчини, ідентично вдягнені, з мечами на спинах, пов'язками на чолі, мерзутно лаяли перехожих трохи белькотливими голосами. Обидва були більш ніж на підпитку, погойдувалися раз у раз наштовхуючись то на боки коней, то на конов'язь перед корчмою.
«Ми справді мусимо туди йти?» – запитав любисток. «Усередині цього закладу може виявитися більше таких от милих діток».
«Я домовився тут, чи ти забув? Це саме корчма під Когутом і Квочкою, про яку говорила тобі табличка на дубі».
Світловолоса дівчина знову зігнулася, ригаючи спазматично і вельми густо. Кобила голосно форкнула і шарпнулася, зваливши дівчину і протягнувши її по блювотині.
«Ну, чого ти витріщаєшся, дубино?» –
пробулькотів один із хлопців.
«Дідугане сивий!»
«Геральте!» – пробурмотів любисток, спускаючись на землю. «Прошу тебе, не нароби, дурниць!»
«Не бійся, не нароблю!»
Вони прив'язали коней до конов'язі по інший бік сходів. Юнаки перестали звертати на них увагу, заходилися лаяти та оплювати міщанку з дітьми, що йшла вулицею. Любисток глянув скоса на обличчя Геральта. Те, що побачив, йому не сподобалося. Першим, що кидалося в очі після входу в корчму, був напис «Найму кухаря». Іншим був великий малюнок на збитому з дощок щиті, що зображував бородату почвару зі скривавленою сокирою. Підпис повідомляв
«Гном – зашмарканий карлик-зрадник».
Любисток побоювався слушно. Практично єдиними гостями корчми, окрім кількох добре п'яних п'яниць і двох худих повій із колами під очима, були вдягнені в блискучу від заклепок шкіру діти з мечами за спинами. Було їх восьмеро, обох статей, але шуму робили за 18-тьох, взаємно перекрикуючись та лаючись.
«Пізнаю і відаю, ким панство є!»
Підскочив до них корчмар, ледь їх побачив.
«І маю для вас звістку. Податися вам треба на В'язово до господи у Вірсінга».
«О!» – повеселішав Любисток. «Це добре!»
«Ну, як добре, то добре!»
Корчмар поновив витирання кухля фартухом.
«Як не бажаєте в моєму трактирі бути, то справа ваша. Але я вам скажу, що В'язово – то гномський квартал. Не люди там живуть».
«І що з того?» – примружився Геральт.
«Та ні, вам, напевно, нічого»,
– знизав плечима корчмар.
«Бо ж той, хто для вас ту звістку залишив, гномом був. Раз ви вже з такими кумаєтеся, ваша справа, чия вам компанія миліша?»
«Ми не дуже вибагливі, як йдеться про компанію», – заявив Любисток, рухом голови вказуючи на шмаркачів у чорних кубраках та пов'язках на вкритих прищами лобах, шмаркачів, що верещали та шарпалися за столами. «Але така, як оце тут, нам точно не до вподоби».
Корчмар відставив витертий кухоль і зміряв їх бридким поглядом.
«Поблажливішим треба бути», –
повчав із притиском.
«Молодь мусить вишумитися, як у тому вислові. Молоді вишумитися треба. Війна і скривдила. Батьки загинули».
«А матері загуляли»,
– закінчив Геральт голосом людяним, наче гірське озеро.
«Розумію, і сповнений я поблажливості. Принаймні, стараюся таким бути. Любистку, ходімо».
«А йдіть на все добре»,
– без добра в голосі промовив корчмар.
«Лише потім не скаржилися, що я вас не попереджав. У теперішні часи легко в гномській дільниці проблеми знайти. За оказії».
«За оказії чого?»
«А чи я не знаю? А чому я то справа?»
«Ходімо, Геральт!»
Підігнав його Любисток, бачачи кутиком ока, що скривджена війною молодь, яка була ще в міру притомна, приглядається до них блискучими від фізштегу очима.
«До побачення, пане корчмарю. Хто зна, може колись ми ще відвідаємо твій заклад. Через деякий час, коли вже не буде біля входу отих написів».
«А який ваш мостцям не подобається?»
Корчмар нахмурився і узявся в боки.
«Е? Може, той про гнома?»
«Ні, той про кухаря».
Трійку з юнацтва встали з-за столу, трохи погойдуючись, схожий з наміром заступити їм шлях. Дівчина і двоє хлопців у чорних куртках, з мечами на спинах. Геральт не сповільнив кроку, а обличчя і погляд мав холодні і цілковито байдужі. Шмаркачі в останню мить розійшлися, відступили. Любисток відчув від них запах пива, поту і страху.
«Треба бути більш поблажливим», – сказав відьмак, як вони вийшли. «Треба пристосовуватися».
«Часом важко».
«Це не аргумент, це зовсім не аргумент, Любистко».
Повітря було гарячим, густим і клейким, наче суп. Назовні перед корчмою двоє хлопців у чорних куртках допомагали світловолосій дівчині вмитися в кориті. Дівчина форкала, невиразно доводила, що їй уже краще, і оголошувала, що мусить напитися. Що Егеш поїде на базар, аби заради жартиків поперекидати прилавки, але спочатку мусить вона напитися. Дівчина звалася Надя Еспозіто. Ім'я те залишилося записане в аналах, перейшло в історію. Але проте Геральт і Любисток не могли ще нічого знати, як і сама дівчина. Вулиці Рівійського міста пульсували життям, а тим, що здавалося цілковито поглинало її мешканців і прибульців, була торгівля. Схоже було на те, що всі тут торгують усім і з усього намагаються отримати щось більше. Звідусіль долинала какофонія криків. Рекламували товар, завзято торгувалися, взаємно лаялися, голосно звинувачували в обмані, злодійстві і шахрайстві, як і в інших гріхах, геть із торгівлею непов'язаних. Раніше, ніж Геральт і Любисток дісталися до В'язова, їм зробили безліч привабливих пропозицій. З-поміж іншого пропонували і астролябію, бляшаний горн, комплект столових приборів, оздоблений гербом роду Фрайгінепаніх, акції копальні міді, банку п'явок, обшарпану книжку під назвою «Уявне чудо» чи «Голова медузи», кількох фреток, еліксир для збільшення потенції, а також у межах пов'язаної транзакції не дуже молоду, не дуже худу і не дуже свіжу жіночку. Чорнобородий гном
надзвичайно нахабно хотів сплавити їм до всього дешеве люстерку в рамці з Орайду, доводячи, що то магічне дзеркало Камбускана. Але тут влучно кинутий камінь вибив йому товар із руки.
«Паршивий кобольде!»
– закричав утікаючий босий та брудний вуличний хлопчак.
«Нелюд, це бордатий!»
«А щоб тобі кишки вигнали, людське потворо!» – репетував гном.
«Щоб вони тобі вигнали та дупою витекли!»
Люди поглядали на нього в похмурій мовчанці. Квартал В'язово лежав понад самим озером, у затоці серед вільг, верб і зрозуміла річ В'язів. Тут було значно тихіше і спокійніше. Ніхто нічого не купував і не хотів продавати. Від озера віяв вітерець, особливо приємний після того, як вийдеш із великого, повного мух та смороду міста. Корчму у Вірсінга шукали вони недовго. Перший же перехожий, якого вони зустріли, указав на неї без усякого вагання. На східцях ганку, оповитого дикою трояндою та в'їнком, під дашком, що обріз зелененьким мохом і гніздами ластівок, сиділи двоє бородатих гномів, потягуючи пиво з кухлів, що їх тулили до животів.
«Геральт і Любисток!»
– промовив один із них і вдячно бекнув.
«Довго ж довелося на вас чекати, бродяги!»
Геральт зліз із коня.
«Привіт, Ярпен Зігрін. Утішаюся, що бачу тебе, золото не хівай!»
Вони були єдиними гостями заїзду, де інтенсивно пахло печеною, часником, травами і чимось іще, чимось невловимим, але дуже милим. Сиділи біля важкого столу з видом на озеро, що крізь підфарбовані шибки у свинцевих рамках виглядало таємничо, чарівно і романтично.
«Де Цірі?»
– запитав без зволікань Ярпен Зігін.
«Хіба не...»
«Ні», – швидко перервав його Геральт.
«Приїде скоро. Ну, бородані, розповідайте, що там у вас чути».
«А я не казав?»
– кинув насмішкувати Ярпен.
«Не казав я, Золтане. Повертаються з кінця світу, де, якщо вірити пліткам, ходив по коліна в крові, забиваючи драконів та нищачі імперії. А нас запитують, що там у нас чути, як є, відьмак».
«Чим тут так смачно несе?» – втрутився Любисток, принюхуючись.
«Обідом»,
– сказав Ярпен Зігрін.
«М'ясцем. Запитай, Любисток, звідки ми те м'ясце маємо?»
«Не запитаю, бо знаю той дотип».
«Не будь свинею».
«Звідки ви маєте те м'ясце?»
«За ме прийшло». «А тепер серйозно».
Ярпен витер сльози, що зронив від сміху, хоча дотип, правду кажучи, був бородатим.
«З їдлом ситуація кризова, як воно по війні буває. М'яса не знайдеш, навіть птиці, з рибою також непросто. Погано з борошном та картоплею зі стручковими. Ферми спалено, склади пограбовано, ставки спущено, поля пусті».
«Торгівля лежить», – додав Золтан.
«Підвозу немає. Функціонує тільки лихварництво та обмінна торгівля. Бачили базар? Серед нездар, що розпродають і виманюють рештки добра, спекулянти збивають грубу грошву. Якщо до всього того ще й не врожай додасться, узимку люди почнуть мерти від голоду».
«Насправді так погано?»
«Їдучи з півдня, ти мав минати села та осади. Згадай, у скількох чувгав кіт собак».
«От прокляття!»
Любисто кляснув себе в чоло.
«Я знав, казав я тобі, Геральте, що там було ненормально, що чогось бракувало. Ха, а тепер усе на своїх місцях. Собак не було чути, ніде не було».
Обірвав себе раптово, глянув у бік кухні, що пахла чесником та зіллями, а в очах його з'явився переляк.
«Та не бійся!»
– пирхнув Ярпен.
«Наші м'ясце не з тих, що гавкає, нявкає чи кричить. Змилитись! Наші м'ясце цілком інакше, гідне королів!»
«Та вже кажи, гноме!»
«Коли ми отримали вашого листа і стало зрозуміло, що зустрінемось саме в Ріві, ми з Золтаном думали, чим би вас здивувати. Придумували ми, придумували, аж від того придумування захотілося нам стяти. Тож відійшли в прибережний Вільшаник. Дивимося, а там повно виноградних слимаків. Тож узяли ми мішок і нахапали манесеньких, скільки в мішок влізло».
«Чимало їх від нас повтікало»,
– покивав Золтан Хівай.
«Ми ж бо трохи п'яні були, а вони диявольські швидкі».
Обидва гноми аж розплакалися зі сміху від чергового немолодого дотипу.
«Вірсінг!»
– Ярпен указав на корчмаря, що крутився біля пічки.
«Знається не приготування слимаків, а справа та треба вам знати потребує чималого мистецтва. Але ж він справжній кухмайстер. До того, як овдовів, тримав із дружиною трактир у Маріборі з такої кухні, що сам король до нього в гості ходив. Кажу вам, зараз наїмося».
«А перед тим, – кивнув Золтан, – закусимо свіжокупченим сигом, що на донку ми взяли в бездонних глибинах цього озера, та поп'ємо сивуху з глибин тутешнього підвалу».
«І розповідь, панове!
– нагадав Ярпен, наливаючи.
– Розповідь!»
Сиг був іще теплим, товстим, пахнув димом із вільхового гілля. Горілка була холодною, аж зуби зводила. Спершу розповідав любисток. Квітчасто, розлого, барвисто, та з відступами орнаментуючи розповідь настільки красиво і примхливо, що це майже приховувало дурню та вигадку. Потім розповідав відьмак. Розповідав саму правду. А говорив настільки сухо та безбарно, що любисток не витримував і раз у раз втручався, за що отримував від гномів догани. А потім розповідь завершилася і запанувала тиша.
«За мільву лучницю!»
Золтан Хівайка хикнув, відсалютував кубком.
«За Нільвгарця! За травника Регіса, який у своїй гостинці пригостив подорожніх самогоном із Мандрагори. І за оту Ангулему, котру я й не знав. Нехай їм земля буде легкою усім. Нехай мають там у засвітах усього багато, чого в цьому світі їм бракувало. Нехай у всі часи живуть їхні імена в піснях та оповідках. Вип'ємо!»
«Вип'ємо!» – повторили глухо Любисток та Ярпен Зігрін. «Вип'ємо!» – подумав відьмак. Вірсінг, чолов'яга шпакуватий, блідий та худий, наче тріска, справжнє заперечення стереотипу корчмаря і майстра кухонних арканів, поставив на стіл кошик білесенького і пахучого хліба. А після того величезну, дерев'яну таріль, на якій на підкладці з листя хрону лежали слимаки, шкварчачі та бризкаючи чесниковим маслом. Любисток, Геральт і гноми завзято заходилися їсти. Страва була надзвичайно смачна і до того ж незвичайно кумедна з огляду на необхідність жонглювання дивними щипчиками та виделками. Вони їли, чавкали, брали на хліб рідке масло. Лаялися радо, коли слимаки раз у раз вислизали зі щипчиків. Два кошеняти дико раділи, турляючи та ганяючи по підлозі пусті черепашки. Запах, що линув із кухні, доводив, що Вірсінг пече другу порцію. Ярпен Зігрін неохоче махнув рукою, але розумів, що відьмак не відчепиться.
«У мене,
– сказав, висмоктуючи черепашку,
– і справді нічого нового. Трохи повоювалося. Трохи повладарювалося, бо мене під старостою обрали. Почну кар'єру в політиці робити. У будь-якій іншій справі висока конкуренція, а в політиці дурень на хабарнику сидить і злодієм поганяє. Легко наверх вилізти».
«Я,
– сказав Золтан Хівай, жестикулюючи слимаком у щипцях,
– до політики кмітливості не маю. Я водно парову кузню закладаю разом із Фіггісом Мерлузо та Марло Брюї. Пам'ятаєш їх, відьмачі, Фрікса та Марла?»
«Не тільки їх.
Я Зон Варда поліг над Яругою»,
– сухо проінформував Золтан.
«Зовсім по-дурному, в одній з останніх сутичок».
«Шкода, хлопчино. А Перціфель Шутенбах?»
«Гном? О, того все добре. Хитрун від мобілізації відкрутився. Заслонився якимсь стрезними гном'ячими законами, нібито йому релігія воювати забороняє. І вдалося йому, хоча ж усі знали, що він увесь пантеон богів та богинь замаринований оселедець віддав би. Зараз у нього ювелірна майстерня в Новіграді. Знаєш, викупив у мене папу фельдмаршала Дуду і зробив із того птаха живу рекламу, навчивши кричати «Брильянти, брильянти!» І уяви собі, воно діє. Гном клієнтів до біса має повні руки роботи та напханий капшук. Так-так, бо це ж Новіград. Там гроші на вулицях лежать. Тому й ми й нашу кузню в Новіград маємо намір поставити. «Стануть тобі люди двері гівно мазати», – сказав Ярпен. «Каміння у вікна кидати і запльованим карликом звати. І ніскільки тобі не допоможе, що ти комбатант. Що за них бився, станеш у тому твоєму Новіграді парію. Якось то воно буде, весело промовив Золтан. У Магакамі велика конкуренція і забагато політиків. Нап'ємося, хлопці, за Калеба Стратона, за Язона Вардо, за Регана Дальберга,
додав Ярпен, спохмурнівши. Геральт похитав головою.
Реган також.
Також, підмаєнно. Сама залишилася стара Дальбергівна. Ах, до дідька, досить про те, досить, нап'ємося. І поспішимо з тими слимаками, бо Вірсінг уже другу миску несе.